Bugun Xudo xohlasa, bugundan boshlab ya'ni inshaalloh qachongacha vaqtimiz bo'lsa, qachon tugatishimiz endi Alloh taolo biladi. Musulmonda haqlari haqidagi bir temani boshlasak. Musulmon odamni musulmonda qanaqangi haqlari bor? Bu ham jamiyatimizga juda foydali narsa. Hozir o'tgan safar aytayotganimizdek, jamiyatimiz oramizdagi jamiyatda musulmonlarni ichida ham bir-biriga bo'layotgan muhabbat, bir-biriga bo'layotgan hurmat, ehtirom, kattalar yoshlarni, yoshlar kattalarni hurmat qilishligi haqidagi narsalarni esdan chiqarib yuborganligimiz. Hozir kattalarga murojaat qiladigan bo'lsak, kattalar, biz boshqacha edik. Agar tomni qorini ko'ramoqchi bo'lsak, uyimizda otamiz bo'lsa chiqmardik, deydi. Haqiqatan ham kattalarda shunaqa narsa bo'lgan. Buni bitta aybi oramizdagi oddiy ota farzand. Musulmon o'zini qo'shnisi, oshnasi, qarindosh urug'i shunga o'xshagan narsalarda atrofimizdagi muomalalardagi haqlarni esimizdan chiqarib yuborganligimiz. Men zo'rman deb yo kibrmi yo boshqa narsami yo otamdan ko'ra yaxshiroq narsani men bilaman deganimizmi yoshlarimiz shu kattalarni hurmati yo'q bo'lib ketayotganligi. Kattalarni yoshlarga bo'layotgan munosabat buzilib ketayotganligi shu narsani o'rganishligimizga jinday turtki bo'ldi. Endi bunga kim aybdor jamiyatimiz ichida bunaqangi teskari bo'lib ketayotganligi. Kattalar aybdormi, yoshlar aybdormi? Har birimiz o'zimiz aybimizni tushunishimiz kerak. Haqiqatan ham kattalarimiz aytadi, bizni shu oqsoqollar mana qilib bo'lardi, anaqa bo'lardi, biz hurmat qilardik. To'g'ri. U paytdagi kattalar ham boshqacha bo'lgan. U paytdagi yoshlar ham boshqacha bo'lgan. U paytda din bo'lgan. Biz eng asosiy sabab o'zi shunaqangi shu dinimizdan uzoqlashishligimiz. Bugun juda ko'p hadislar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarida shunaqangi kunlar keladiki, sizlarda musulmon bo'lmagan ummatlar xohlagan kuyiga soladi. Ya'ni sizlarni nima desa qiladigan bo'lib qolasizlar. Munavi o'zi musulmonni kiyim emas, g'ayri dinni kiyimini kiyim deb bilib o'tirdik. Shuni hozir jamiyatimizda shuni hurmat deyapmiz. Kastim shum ki, o'ynay bilan o'tirgan odam hurmatli, ha, falon kazo ekan deyapmiz. Teskari bo'lib ketdi hamma yo'g'imiz. Yevropa yoki qaysi yetishgan davlatni olaylik. Shularni izidan ketaveryapmiz. Kiyinishda ham, yurishda ham, turishda ham, sochimiz olinishda ham hatto. Butun musulmon bo'lmagan ummatga erishib ketdik. Shunda sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, "Ey Rasululloh, nimaga bu g'ayri din, musulmon bo'lmaganlar bizi ustimizdan ko'plik uchun shunaqa qiladimi?" dedi. "Yo'q. Ko'plik sizlarda bo'ladi. Haqiqatan ham ko'p musulmon qaranglar. Arab davlatlari chakanami? Necha milliardlab odamlar bor. Bizda butun yer yuzida musulmon ko'p, lekin o'yinchog'imiz hammamiz. Haqqularimizni yo'qotib yuborganligimizdan mana shu narsa. Nima qilayotganligimizni bilmaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Sizlar ko'p bo'lasizlar. Lekin sizlardagi bitta narsa, sizlar o'limdan qo'rqib dunyoga bo'lgan muhabbatingizdan shunaqa bo'ladisizlar. Ko'pmiz. Bir-birimiz haqimizni bilmaymiz. Dunyoga bo'lgan muhabbatimiz shunchaki, aka ukani ham esdan chiqarib yuborgan. Kerak bo'lsa, o'g'il otaga mashinani sotib 200-300 dollar foyda qilib olishligini o'ylaydi. Shunaqangi davrga keldi. Aka ukani orasini indamay ham qo'yaraylik. Haq-huquq yo'q hech kim orasida. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'limdan qo'rqamizki shunday bir g'utni tishlab oladigan sherdek. O'lim desa bo'ldi, ashu kuni umuman. Agar bugun o'lasan deydigan bo'lsa hamma narsani esdan chiqarib yuborsa kerak. Hozir aytayotganda musulmon odamga o'lim shunday yaxshi ko'rgan narsasi bo'lishligi kerak. Chunki bizi uy emas bu, bizi uy jannat Xudo xolasa. Musulmonni musulmonni ustidagi haqlari inshaalloh. Bugundan boshlaymiz. Nechta haqi bo'lsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Musulmonning musulmonning ustida 5 ta haqqi bor deydi. Yana bir hadislarda musulmonning musulmonning ustida 6 ta hadis haqlari bor. Yana bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga musulmonning ustida 7 ta haqqi bor deganida deb hadislar har xil kelganligi va bu 7 ta emas. Boshqa hadislarda shu musulmonning haqqiga o'xshagan narsalarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganligidan 7 tadan ko'ra ko'proq haqlari borligi shu olimlar tarafidan bu hadislar oyatlar qatorida bular shu aniqlangan. Demak, musulmonning musulmonning ustida 5 ta 6 ta emas, 7 ta emas, undan ko'proq haqlari bor. Xudo xolasa mana shu kitoblarda osh olimlarning gaplari bilan, hadis va oyatlar bilan shu qaysi haqlar nimani kamchiligini qilyapmiz, nimani qamayotganligimizni bir qator shu jamiyatimizga kerakli bo'layotgan narsalar haqida inshaalloh gapirib o'tishning harakatini qilamiz. Bugun ashu birinchi haqini boshlab qo'ysak, xudo xolasa keyin sekin yana davom ettirib keta olamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayotgan 5 ta emas, 6 talik haqi haqidagi bir hadisni o'qib beraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar deydi Ali radhiyallohu anhu'dan rivoyat bo'lgan bir hadisda. Musulmonni musulmonni ustida yaxshilik bilan 6 ta haqi bor dedilar. Yaxshilik mana narsa 6 ta haqi bor. Shuni ado etishlik kerak. Birinchisi yusallimu alayhi idza laqiya. Musulmon ikkinchi musulmonni ko'rganda salom bersin dedi. Birinchi haqi. Jamiyatimizdagi yo'qolib ketayotgan narsami? Yo'qolib ketayotgan narsa. Ikkinchi haqi. Yujibuhu idza da'ahu. Agar musulmon biron bir ishga, biron bir ehsoniga, yo nimaga bo'lsa ham chaqirsa, da'vat qilsa u odamni, shunga labbay deb ijobat qilsin dedi. Chaqirig'iga javob bersin dedi. Qanday chaqiriq bo'lsa ham. Chaqiriqga ijobat endi o'zini vaqti bo'lsa, imkoni bo'lsa, bo'lmasa uzrini aytsin. Shu ham ijobatda borib shunaqa palon ehsonga aytib qo'yadi meni. Sizning ehsoningizga bora olmayman deb qo'ysin. Bu ham asha haq ekan. O'zi haqlar shunaqangi haq deb aytilyaptiki, haq ikki taraflama bo'ladi. Bitta musulmon ikkinchi musulmonni orasidagi haq bo'layapti. Agar shu haq ado etilmasa, adovat paydo bo'lib qolishligi mumkin. Mumkin. Bu narsa bor narsa. Menikini mensimadi. O'zi bu ham musulmon. Lekin bu odam shu javobini bermaganligi uchun orasidagi hasad, adovat bo'ladi, bu paydo bo'ladigan narsa. Biz uxlasak ham shayton uxlamaydi. Shayton iloji boricha bizni shu to'g'ri yo'ldan qaytarishligini harakatini qiladi. Shayton turibdi oldimizda. Shaytonni Alloh taolo ehtiyot bo'linglar deb ming martalab ogohlantirdi. Qur'onni boshidan oxirigacha shaytonni ogohlantirgan. Hatto Qul a'uzu bi robbin nas surasida Alloh taolo oxirgi sura, 114 ta sura tushgan bo'lsa, 114-chi surani butun shu shaytonga bag'ishladi. Bu shaytondan ehtiyot bo'linglar. Xuddi hali boshida shunday nasihatlarni qildi Alloh taolo, 30 pora Qur'onni ichida nasihat qilib, oxirida yana ehtiyot bo'linglar deb shayton haqida gapirganligi xuddi hali birovni kuzatayotgan odamga o'xshaydi. Hali birov masalan ota-ona farzandini birga kuzatayotgan bo'lsa, o'g'lim, may borganingda mana qil, mo ishni qilma, uni qilma, buni qilma, esingdan chiqarma deymi? Yo'q, esin. Yana aytib tur, chiqib ketayotganda ham to'xtab tur. Hali mana ishni qilma, esingdan chiqmasin deb hali oxirida ham ta'kidlab qo'yadi-yu ota-ona. Nimaga? Ashi kerakliroq ish bo'lganligi uchun. Boshqalarini aytmayapti. Bittasini oxirida o'tib ketayotganda ham esingdan chiqmasin ashi deb qo'ygandek, Alloh taolo xuddi ashi inson zotiga 114 ta surani tushirib turib, oxirida yana esinglardan chiqmasin. Yana shaytonni bir qator eslatib qo'ydi. Shayton bor narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3-chi haqqi haqida gapirdiki, va idza shammata va shammata idza atas. Chuchkiruvarsa unga duo qilsin dedi. Inson bir musulmon oldida aksa urib chuchkursa, uni haqiga duo qilsin. Shammata degani yarhamukalloh desin degani. Sunnatga muvofiq duolar bor. Xudo xolasi shu aksa urganligi haqida ham alohida bir chuqur gaplashib o'tamiz. Keyin payg'ambarimizdan undan keyingisida uchinchisi agar aksa ursa haqiga duo qilsin, kasal bo'lib qolsa borib ko'rsin. Xudoga shukr. Bor endi ko'p haqlarni ado etayotgan yerlarimiz ko'p, Xudoga shukr. Lekin yo'qolib ketayotgan narsalardan agar kasal bo'lsa, va ya'uduhu ida marid va yatba'u janazata. Agar o'lib qolsa janozasiga borsin. O'lsa janozasiga borishlik ham haq ekan, qaranglar. O'lgan odamni haqi ekan shu oxirgi haqi. O'ldi bir musulmon birodarimiz, janozasiga boramiz. Yana payg'ambarimiz ham oxirida shu 5 tasi boshqa bir hadisda ham keladi. Bunisida Ali roziyallohu anhu na rivoyat bo'layotganligida 6-chi haqi va yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. O'zi yaxshi ko'rayotgan narsani birodariga ham yaxshi ko'rsin. Juda katta. Buni ichida rosa katta ko'p narsa bor. Endi birinchisi mana yo'liqqan paytida salom bersin. Salom berishlik nima bu? Salom berishlik payg'ambar alayhi salomdan qolgan sunnat. Sunnat bo'ladiki, birinchi salom berganligini Alloh taolo ko'p hadislarda maqtagan. Allohga yaqinroq odam salom beradi degan. Salom bu endi ay va privet, zdravstvuy emas. Salom emas. Salom degani emas. Salom sunnatga muvofiqi assalomu alaykum. Payg'ambar salomni oldiga kelib, "Dobre utro" dedi bittasi. Arabchalar. Sabahul xoyir degan arab tilida. Yaxshi, bizda unaqangi so'z yo'q. Bizda Xudoga shukr shu kattalarimizdan din shu chiroyli tarzda kelgan ekanki, ko'p narsalar urf-odatimizga kirib ketib qolgan. Din, hadisga, oyatga muvofiq narsalar. Bunga ham Alloh taologa shukr qilishimiz kerak. Shu arablarning o'zida ham sabahul xoyir, masalan, o'rislarda dobrey utro, dobrey vecher, dobrey den shunaqangi salomlari bor. Bizga yaxshi ham kirib ketmagan ekan mana shu narsalar. Bizga yaxshi assalomu alaykum, assalomu alaykum qolib ketgan ekan. Xudoga shukr bunga. Bu sunnat narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Sabahul xoyir" dedi. Alloh taolo dedi, "Seni salomingdan ko'ra yaxshirog'ini musulmonlarga o'rniga aytishlikni buyrug'ini qildi." Assalomu alaykum deb salomlashadigan bo'ldik degan ekan. Bu ahli jannatda o'zi salomi. Jannatdagilarda salomi assalomu alaykum bo'ladi. Assalom Alloh taoloning ismlaridan bittasi. Shuning uchun hali farzandlarga ayt qo'yayotganda assalom, Abdussalom desa bola oradi. Alloh taoloning ismlariga oldiga Abdu so'zini qo'yib aytishlik chiroyli bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom ismlarining eng chiroyligi Abdulloh va Abdurrohman degan bir hadislari bor. Bundan kelib chiqib, demak, Abdu so'zidan keyin Alloh taoloning biron bir ismi sifatini aytilsa, shu chiroyli bo'ladi. Abu Hurayraning hadislarida Alloh taoloning 99 ta, 101 kam 100 ta ismlari bor. Kim bularni yoddan biladigan bo'lsa va sanab chiqsa, shu odam jannatga kiradi degan hadislari bor. Qarayli, oddiy yodlashlikka jannat 99 ismini, ma'nolarini tushunmasa-chi, juda ham zo'r bo'ladi. Demak, farzandlarimizga at qo'yayotganimizda ham Abdussalom degan atam chiroyli at. Alloh taoloning eng chiroyli atlaridan o'zi. Juda ko'p narsa bor. Tinchlik bor, xotirjamlik bor, baraka bor. Silmun degan arab tilida tinchlik degan. Juda ko'p narsa bor. Sihat, salomatlik bor, ofiyat bor. Assalomu alaykum. Sizlarga Allohning barakasi, sihat, salomatligi, tinchligi, ofiyati, hamma narsasi bo'lsin degan ma'noda. Alaykum degani sizlarga degani. Assalomu alaykum. Endi bir odam buni aytishlik sunnat dedik. Boshlagan kim ikkitasi yo'liqib qoladigan bo'lsa, hozir hadisda aytilyapti, yo'liqqanda salom bersin deyapti. Demak, haq bu. Musulmonni musulmonday haqi. Ikkita odam yo'liqib qolganda birinchi boshlaganini Alloh taolo maqtadi. Birinchi boshlagan Allohga yaqinroq dedi. Gunohi kamroq dedi. Taqvodorroq dedi. Kim birinchi salomni boshlaydigan bo'lsa.